Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
To jsou její jako její práce.
Ano.
Já jsem vlastně do této pracovny přešel až když jsem skončil s ředitelováním ústavu, já jsem obýval ředitelnu léta tady naproti přes chodbu. No tak tady jsme se tak doufali, že se tady sejdeme jako po té, co mě skončí období funkcí.
A, no.
A, no a tak jsem tady osit. Takže si teďka stojíte, sedíte na jejím místě.
Je, to je krásné. A tohle jsou broučkové.
To jsou moje broučci, no, to jsou moje broučci a toto no. Jsou moje oblíbené fotky.
No a ten pan kůň se jmenuje jak?
Nevím, to byla, ano, tak to kubilka to byla, jméno má, ale já jsem to zapomněl, já tam tehdy s ní nebyl. Ale to si chtěl, to jsou takové to plnění těch tužeb všeho druhu.
Ano.
Tak to bylo jedno.
A tady to vypadá jak někde.
To je Monument Valley v Americe.
Ano.
A tak tomu říkám buď mezi bohy, anebo tři skály.
A tady máte napsáno, prožil jsem mimořádný vztah, byl naplněn.
No,
to se vztahuje k Janě?
To se vztahuje ke mně. Já se s tím těžko vyrovnávám.
Ano, ano. No jasně.
A potřebuji si to takhle na to občas spadnout zrakem, no. Protože jinak mi to vnáší pořád neklid, jako do duše.
Budeč.
To jsem tady nachystal, jako kdyby vás to zajímalo.
To mě zajímá.
To jsou výňatky z esejí, co psali studenti jako spontánně na Janinovou přednášku, kde se tak jako vyjadřují, toto je výběr z tisíců esejí, co jako má a jsou, dávají najevo svého kouzlení prostě z toho, co zažili na těch přednáškách. Tak jenom jsem to sem dal.
Připomněl jste mi, jak důležité je klást si otázky. Na každou vaši přednášku se velice těším. Je to nejlepší předmět, který jsem kdy měla. Jsem vás za to moc vděčná. Biologie nádoru pro každého a nebuněčná filozofie je opravdu přesvědčivé a pro mě bez nadsázky dechberoucí dílo. Za svůj krátký život jsem se s ničím podobným nesetkal, s něčím tak propracovaným, v němž se pojí tak trochu suchá fakta buněčné a molekulární biologie s realitou, pravdou našeho života. Chtěl bych paní profesorce Šmardové poděkovat za její práci, za její kurz, který ve mně zanechal stopu. Děkuji za neobyčejnou možnost si prohloubit biologické znalosti, ale především nakouknout i někam dál. Úžasné,
to potěší,
úžasné, to teda potěší.
Držím v ruce knihu Co nás učí nádory s podtitulem Paralely v chování buněk a lidí. To mne velmi zajímá. O nedávno na rakovinu zesnulé autorce profesorce Masarykovy univerzity Janě Šmardové říká její manžel, také profesor Jan Šmarda, že byla bytostí s přesahem. Při mé návštěvě přímo v pracovně, kde paní Jana v brněnském bohunickém kampusu pracovala, s překvapením zjišťuji, jak plodný způsob uvažování, originalita myšlení a vysoká odbornost mohou přinášet plody v podobě zájmu až nadšení jejich studentů a studentek. Pojďme se od Jana něco o Janě a jejím životě a díle dozvědět.
Tak nejprve bych se vás chtěl zeptat, vy mluvíte o vaší paní Janě jako o přesahové bytosti. Seznamte trochu posluchače s Janou.
Jana byla přesahová bytost tím, že se zajímala o onkologii vědeckou, vědecky sevřenou oblast svého výzkumu. Ale vždycky, když našla odpověď na svou otázku, třeba udělala experiment, který nějak vyšel, tak udělala závěry, ale samozřejmě se objevily další hranice, další horizonty a další otázky lákající zodpovězení. Takže to jí strašně lákalo a šla tam dál. Jakmile se seznámila vlastně velmi dobře s onkologií, v biologii nádoru, ve které prostě byla přední expertkou, tak jí to zase bylo málo. A najednou si říkala, no jo, ty buňky nádorové v těch našich tělech nám vlastně odrážejí tu fantastickou realitu v těch zdravých tělech. Jak to funguje dokonale v tom vesmíru našich buněk v našem těle. Těch buněk v našem těle je o mnoho řádu víc, než kolik je lidí na této planetě. Jako, a funguje to. Jo, dokážou si víc stříc, nehádají se, nesoupeří, pokud dodržují takový ty pravidla spolupráce. A najednou jí to vlastně vytanulo, že tady další přesah. Jo. Pojďme se podívat na, na tu lidskou společnost. Máme tady 8 miliard lidí prostě na naší zeměkouli a pořád se válčí. A tamhle a máme žabomyší války a konflikty globální, problémy plynoucí z jakýchsi nedržování pravidel, který ona vidí v tom systému těch buněk. A že ta pravidla platí i pro ten systém těch lidí jako ve společnosti. A tak napsal o tom knihu. Pojďme se tím inspirovat, těma našima drobnýma buňkama, který si žijou šťastně autonomně a jsou schopni se třeba i sebe obětovat ve prospěch toho celku, toho těla. A pojďme se tím inspirovat jako v té naší společnosti lidí vybavených rozumem, jo, kteří přece by taky mohli spolu vycházet pro dobro všech. Jako, jo. A to teda se jí podařilo podle mě velmi dobře a originálním způsobem pojmout knize, co nás učí nádory, která je takovým stěžejním dílem a řekl bych takovým odkazem, který po sobě zanechala.
A ještě pojďme jednou větou k tomu. Vy říkáte, že měla ohromné množství dovedností. Co ona všechno měla jako člověk, jako žena?
To je, kdybych měl na prvním místě říct, byla to krásná žena a moudrá žena, ale jinak byla talentovaná, co se týče toho předurčení pro kariéru vědkyně. Jo, takový ta paměť, inteligence, schopnost provádět experimenty, klást otázky, interpretovat je, dělat závěry. V tom byla jako výborná.
A její rodiče ji v tom podporovali, když studovala?
Její rodiče ji podporovali, protože měli jakousi úctu k tomu vědění a k tomu studiu, ale sami byli nevzdělaní, sami to byli lidé si prostí, čímž to nějak nesnižují, byli fajn, ale neměli vzdělání, žádný, pracovali jako dělníci oba dva. Ale podporovali na studiích a při všem tom překonávání těch horizontů, kterým sami ani nedohlédli, tak cítili, že jsou důležité. A jinak byla Jana ještě skvělá sportovkyně, bavili volejbal, mládí dělala gymnastiku, bavili ho i spousta věcí, jako kultura a tak dále. No prostě, a hlavně teda bych řekl, byla skvělá prostě obyčejná žena, ta, která se stará o rodinu, o děti, o vnoučata, o své rodiče, potom, když byli staří a nemohoucí, tak se hodně jim věnovala. Takže byla jako košatá osobnost na všechny strany.
A vy, když jste se seznámili, tak byla už pro vás taková ta vědkyně, anebo to byla pořád šikovná děvčica?
No, my jsme se seznámili na studiích, ano, my jsme spolužáci, tam jsme se potkali v lavicích na vysoké škole. Studovali jsme stejný obor. A zaujala mě právě tím, jak vlastně nás všechny převyšovala. Ona byla intelektuálně prostě někde jinde, než my všichni ostatní. A stala se tak jako neokázala, velmi neokázala takovou jako vůdkyní, ale ne, že by ona to sama aspirovala, ale všichni jsme jako ji respektovali a jak si trochu s ním zlíželi. Ale přitom byla, mě zaujala tím, že jak byla na jedné straně chytrá, tak byla na druhé straně strašně nenápadná. Ona se neprosazovala, neměla potřebu, nějak ukázala se tu svoji dovednost prostě ukazovat. Ne, vůbec ne, naopak. Jako byla, jako měla tendenci trošku i se sebe podceňovat a držet se jako zpátky. No, mě to bylo moc sympatické.
A vy jste ji zaujal čím?
Jo, tak to nevím, to bohužel nemohu posoudit jako přesně, ale běželi jsme se už v těch lavicích, co jsme spolu sedávali ale jsme spolu chodili a po promoci jsme se vzali.
V ulicích měst časem zavátých, v rozpadlých chrámech bez zvonů, divoký anděl raných snů, zrosená křídla prodává, nabízí tomu, koho potkává, nekřičí a nikdy s nikým nesmlouvá, neprosí, vedle postává. Divoký anděl raných snů. Lej,
každý večer svá křídla rozkládá. Opilý touhou létat nelétá. Dluh splácí Ikaros, syn Dajdalů. Žárem slunci zmámený.
Já předpokládám, jestli mi to potvrdíte, že právě ten její vnitřní soulad a náhled na život měl souvislost právě s tím pozorováním tedy toho, co je v nás.
Ano, ano. No, jí to prostě fascinovalo. I ten pohled na to souhvězdí těch buněk, které spolu takhle jako operují, jak jsem říkal, to jí to vyloženě přitahovalo. A přitahovala i teda i vlastně ty mechanismy, kterými konvertují ty zdravé buňky na ty nádorové. Jo. A proč to tak je, jí zajímalo. A jak jsem naznačoval, vztahovala to vlastně i na tu lidskou společnost. No, měla pevné vzdělání prostě v té molekulární biologii, ale samostudiem do všech možných dalších oborů. Jo. Zajímala politická ekonomie, filozofie, sociologie, prostě takové, řekl bych, vzdálené obory pro vědce našeho ražení, pro typické přírodovědce, jako jsme byli nebo my dva, jo. Tak ona jako četla všechno prakticky, ona byla ohromná čtenářka a tím se jako vzdělávala a mnohdy jsem jí já nestačil, jo. Ona vlastně se pak dostávala i třeba v té duchovní sféře jako tak daleko nebo vysoko, že já jsem tak tam daleko jako nedohlédl ani a trošku to pak chybělo, jako jo. Myslím, že to byla moje chyba nebo nedostatek nějaké iniciativy se v tom lépe angažovat a taky si něco načíst. To dnes lituji.
Mm-hmm. No my laici si představíme, že to tělo tady nějak funguje. Takže když se říznou, tak se mi to tam nějak zacelí. Potom ten, kdo je daleko vzdělanější, tak ví, že tohle to řídí toto centrum a toto hypofýza a tohle to je z míchy. A potom ten, kdo je ještě o level výš, tak může jako paní Jana přijít na to nebo nám říkat o tom, že vlastně je mnoho detašovaných pracovišť a že spousta těch našich sestav se chová vlastně autonomně a přesto ve prospěch celku. A to je teda jako objevná věc.
Souhlasím s vámi, je to tak, že ty buňky jsou hodně autonomní, ale když jsou v tom kontextu toho mnohobuněčného organismu, tak dokážou velmi dobře komunikovat s těmi buňkami sousedními, vysílat signály, přijímat signály a už víme mnohé o tom, jak to prostě probíhá, které molekuly jsou ve hře, jak to vůbec postupuje, kaskády reakcí chemických, které v těch buňkách probíhají, ale vlastně ty buňky neustále něco vysílají a něco naslouchají. A když to je pravdivý, když tam nejsou nějaké poruchy, patologické stavy, tak to funguje tak dobře jako ve zdravém těle, že se odřete, no to se nám nezdá, ale vlastně je to fascinující, si odřete od koleno, ale jako ta rána je vlastně zacelena naprosto dokonale. Ty okolní empatické buňky v okolí prostě se o to postarají, o to zhojení. Jo? Začnou produkovat zase nějaké signální molekuly, nahromadí se tam určité chemické látky, ty buňky začnou víc růst, dělit se, aby to, tu ránu zacelili a vznikne dokonalá kopie toho. A pak zase, když se to zahojí, tak přestanou růst. Jo, prostě to skončí. A to celé probíhá automaticky vlastně, jenom na základě komunikací těch buněk mezi sebou a vysílání těch různých signálních látek.
A Jana píše ve své knize, co nás učí nádory, píše, že je to všechno v pořádku do okamžiku, kdy ten malý subcelek přestane působit ve prospěch celku. A to, že je vlastně už ta buňka nádorová.
To je ten patologický stav. Něco se pokazí v těch signalizacích. Buď buňky vysílají falešný signál, jo, nepravdivý, že třeba, že se má růst, i když se nemá, že tam prostě je porucha, a oni, takže sami sebe vlastně indukují k té vyšší úrovni růstu a dělení a tvoří se nádor. A nebo začnou ignorovat ty kontrolní signály, které okolní tělo vysílá, je potřeba přestat růst. A nebo dokonce je potřeba umřít, myslím, ty konkrétní buňky. Je potřeba její smrt. A ta zdravá buňka na to dovede reagovat. Zastaví růst nebo zemře. Jo? A je to by prospěch toho celku. Ale ta nádorová, která má pokažený některé ty kontrolní mechanismy, tak to ignoruje ty signály a roste pořád. Roste. Vysává to tělo, vlastně roste na úkor těch ostatních, doslova bere jim zdroje, bere jim kyslík, živiny.
Ale řekli bychom, že ona se chová nerozumně, protože sama sebe potom taky zahubí na závěr.
Že to je, ale to je právě to poselství, pokud bychom to stáhli na tu lidskou civilizaci, tak jak vlastně nebezpečné nechat třeba i jednotlivce působit na svoje mikroprostředí nějak falešně, tolerovat lhaní, tolerovat prostě nesprávné jednání, tak to mikroprostředí se vlastně nakazí a i ten vesmír těch 10 na 13 buněk v našem těle může být zahubeno původně jednou buňkou se špatnou kombinací nějakých změn, která produkuje potom z toho, že s těmi změnami. A to je vlastně podle mě velmi dobrý fenomén pro to, abychom se tím nechali inspirovat. Jo? A nenechávali tu zdravou společnost ohrožovat jednotlivci nebo já nevím, skupinami lidí, kteří prostě nemluví pravdu nebo záměrně tedy lžou nebo klamou prostě nejrůznějším způsobem, zneužívají zdroje. To
a myslíte, že tady k těm poruchám docházelo od vždycky?
Ano, tak odpověď je ano, že samozřejmě rakovina existovala odedávna, to není jako nemoc současnosti, i když samozřejmě ve hře je věk lidí, že rakovina je především nemocí starších lidí, kdežto lidé, že v době kamenné se jistě nedožívali takového věku, aby se té rakoviny vůbec dočkali. Takže neplatí to absolutně, jsou samozřejmě i typy nádorů, které jsou vyskytují u dětí a tak dále, ale to řekněme je specifický typ nádorů, ale jinak nemoc obecně, rakovina je nemocí vyššího věku a prudce stoupá.
A teď možná k té klíčové otázce, kterou chtějí posluchači slyšet. Může si člověk rakovinu přivodit sám?
No, samozřejmě jsou rizikové faktory,
ano,
kterým je dobrým se vyhnout, ale bohužel, i když budete stoprocentně žít jako svatej, jo, budete chodit pravidelně na všechny prohlídky, nedotknete se alkoholu, nebudete kouřit, stejně je to věc jenom pravděpodobnosti, že se té rakoviny vyhnete. Není garantován, garance není žádná. Můžete dostat i člověk takhle skvěle dodržující životosprávu. A naopak můžou být, i když v nízké frekvenci, lidé, kteří žijí vyloženě nezdravě, a rakovina se jim vyhne. Prostě jsme v biologii a tady není žádný ano, ne. Prostě jsou, je to spektrum různých možností o různých pravděpodobnostech, které prostě hrají roli. A je to trošku i pro mě děsivé, jo? Jak vlastně trochu ruská ruleta. No? Na koho z nás to ukáže. A to mě trápí právě v souvislosti s manželkou, která na rakovinu zemřela. A ačkoliv všeho byla to byla vědomá mnohem více než prostě 90% lidí této populace. A stejně se té nemoci nevyhnula.
Nakouknu stejnou otázku z jiné strany. Má výhodu optimista proti pesimistovi?
To je dobrá otázka, ano, se mi líbí. Tady už nejsme jako úplně na vědeckém poli, ale moje dojmy jsou takové, že ano, že rozhodně je lepší si i tu emocionální stránku osobnosti ošetřit tak, abychom žili radostně, jako aby jsme se nestresovali, abychom si našli tu parketu v tom životě, která nám vyhovuje, kde se cítíme fajn, práci takovou, kterou máme rádi, dopřát si zábavu, dopřát si potěšení, Tím nemyslím, abychom nějak poživačně jako žili, ale prostě do toho řadí mi to vzdělávání, chodit na koncerty, na kulturu, číst si knížky, které mě zajímají, které se mohu poučit. Myslím, že to je náš jako úkol a to přispívá k dobrému pocitu a jsem si jistý, že to se projevuje tím správným způsobem na našem zdraví. V jednu chvíli, když se ale ukáže, že přes všechny snahy jako věci jsou neřešitelné a smrt přichází, tak přesto, že to je těžký a bolestný téma, tak považuji za důležité se mu nevyhýbat. A mluvit s lidmi, kteří jsou takto vážně nemocní, jako věcně, přátelsky, optimisticky, taky jim říkat, nikde není psáno, že už je konec, jo, a naděje umírá poslední, to je určitě pravda, jo, je potřeba dávat naději, ale mluvit i otevřeně o tom, že se nedá vyloučit, že ten konec přichází a s tím souvisí spousta zajímavých věcí, které mohou ovlivnit, jak konec vyloženě ty poslední dny nebo týdny toho umírajícího, tak těch jeho blízkých, co jsou kolem. A to si myslím, že je máme málo ošetřený v naší společnosti, v naší kultuře. Jo, že o smrti se nechceme bavit a zaháníme ji. Jo. Prostě, když i ten umírající třeba nanese něco konkrétního, mám o pohřbu, nebo jak si to představit, co se má stát, až zemře, tak prostě máme tendenci říkat, prosím ti o tom nemluv, ještě něco přivoláš, to, jenom bojuj, to bude dobrý, jo, a tak. To jsou běžný klišé, které používáme. Ale přitom je to mnohdy nepravdivý. Jo. A vlastně hrajeme takovou divnou hru, že ty to zvládneš. No ale on to nakonec nezvládne a umírá s pocitem, že vlastně prohrál. Byl loser. Jako, jo. Že nezvládl něco, co si od něho čekalo, že měl zvládnout. To přece není fér. A myslím si, že v tuto chvíli je čas na to si prostě sednout, a pokud možno doma, jako ne v tom světě těch hadiček, katetrů a prostě té bolesti, co je v těch nemocnicích, kteří tak se, tak je to nastavení, že musíme bojovat za každou cenu, jo, prodlužovat ten život, i když mnohdy ti doktoři vědí, že to je beznadějný. Jo, ale nicméně hrají tu hru, jedeme, tady má, toto nezabralo, tak do vás napícháme, ještě tady to třeba to zabere. Jo.
Tak to mám vlastně ta technologie
nám to umožňuje.
Nám to umožňuje a zároveň nám tím komplikuje právě to rozhodnutí, ano. Dovolte důstojně tatínkovi odejít.
Ale on přece v tuto chvíli může udělat spoustu krásných věcí, jako, co může být hezčího, i když nám tečou slzy, ale když on nám třeba něco řekne, ten člověk, co umírá, předá něco svým dětem, svým vnukům, jako pohladí je. Je to taky čas na vyrovnání třeba nějakých nedorozumění z minulosti, ať se věci smíří, vyrovnají, přijmou. Já to považuji za velmi důležitý pro všechny, nejenom pro toho, kdo odchází, ale i pro ty pozůstalé, kteří prostě dostanou nějaký dar ještě poslední od toho umírající.
Ústřední myšlenka vaší paní Jany, ta souvislost, ten přesah,
ano.
Mikrosvěta, makrosvěta, světa těla, tak má to odezvu ve vědecké rovině kolegů, kolegyň?
Tak záleží na povaze toho, kdo to čte nebo poslouchá její přednášky. Samozřejmě, že vědecká komunita je vychovaná v tom řemesle vědy tak, aby byly veškeré tvrzení podloženy experimentálně kamennými důkazy, kontrolami a tak dále. To je naprosto v pořádku. Jo. Ovšem, má to i zase svoje nevýhody, že v okamžiku, kdy my velmi exaktně víme, že buňce jsou tyto dvě molekuly a že spolu nějakým způsobem interagují a to můžeme dokázat se všemi kontrolami, tak je to pravda, ale ten interpretační dosah je iluzorní trošku, že prostě potřebujeme vědět víc a to už tak snadno jako nedokážeme adresovat experimentálně, jo, všechen ten kontext v té buňce, kde jsou prostě tisíce a tisíce různých molekul. Takže co to vlastně všechno znamená? No a tady já si myslím, že je dobrý mít hlavu otevřenou i právě pro ty přesahy, které třeba nejsou exaktně podložený podobnými typy kamenných experimentů. Nicméně taky nejsou popřeny žádnými jako experimenty. Jo. Čili Měl by tady být prostor pro zvažování, přemýšlení, a k tomu se snažím vést studenty, a Jana taky byla taková, jo. Přemýšlejte, lidi, je to krásný přemýšlet, a to vás přivede třeba na cesty, který kde bude možnost to třeba jako prokázat experimentálně, ale neuzavírejme se něčemu, co není dokázané, jenom protože to není dokázané, protože on to taky není popřený. Takže nevíme, jo, ale existuje teorie systému, která říká, že prostě existují na různých úrovních různé hierarchie systému, ve kterých platí stejné zákonitosti. Nechci to zase přehnat. Jsem si vědom toho, že je tam i, že ty systémy se různé, mají svoje specifika, tak nejde to udělat úplně jednoduše, extrapolovat z jednoho systému do druhého. Nicméně jakási inspirace myšlenková z jednoho systému, kde to jsme schopni technologicky vyzkoumat, jako metodicky na to máme nástroje, do těch systémů, kde tam ty nástroje nemáme, tak prostě je to jakýsi přístup, který bychom měli využít, si myslím. Jo? Se vší kritikou a vědomí si toho, že to má svoje omezení a že tak být nakonec nemusí. Ale pojďme o tom aspoň přemýšlet. Mm-hmm. Ne, ale vědecká komunita, jak jste se ptal, někdy je poměrně rigidní, jo? A třeba Jana, ty kapitoly v té knize, které mají vždycky část svou ryze vědeckou a to část přesahovou, tak ta část vědecká byla, tak to je prostě vysokoškolská učebnice na nejvyšší úrovni, tam nebylo co by jako se mělo popírat, takže to samozřejmě, když já na třeba jednu kapitolu nabídla publikaci do vědeckého časopisu, tak to by ochotně vzali, ale ty přesahy ne, ty tam nechceme. To už je příliš jako vágní, takže to té míry otevřená ta společnost není vědecká. Teď jste mě přivedl na myšlenku, kterou jsem měl říct, když jste se mě ptal na to, jestli je dobrý říkat to, jaké máme dožití jako s tou diagnózou. Jo. Já jsem vám řekl, že ano, ale mělo by se to vždycky říkat tak, že je jistá pravděpodobnost, že to je tak. Ale to neznamená, že vy jste v tomhletom ranku. Jo. Naopak, toto má ještě jednu trošku takový háček, jo, který může být kontraproduktivní, že vlastně ti doktoři řeknou, tady s tou diagnózou máte 2 roky, tak vlastně mimo děk ty lidi programujou. A oni začnou vlastně, jim se to dostane do hlavy a za ty 2 roky zemřou prostě proto, že se to řeklo, oni ho poslušně poslouchají to, co se jim řekne. Tak. Takže opatrně s tím. No. Já jsem proto, aby se to řeklo, ale vždycky může to tak být a nemusí. Jsou tady jakýsi indicie, že u lidí s touto diagnózou jsou to, ale ve vašem případě to tak nemusí být, protože to nikdo neví. A trošku ty lidi držet stranu od toho, aby došlo k nějakému si naplňujícímu se proroctví. Jo, zbytečně. Mm-hmm.
Takže možná pěkné závěrečné slovo o vaší paní Janě.
Byla to úžasná žena a mě teda hrozně chybí. A já jsem moc rád, že jsem na ní mohl tady zaspomínat, až takhle pěkně si o ní popovídat, to celý příjemný. A chtěl bych, aby vaši posluchači si třeba její jméno našli. Já teďka tvořím webové stránky, které budou jako věnovány její knize a budou tam fotografie a budou tam všelijaký vzpomínky a medailonky a tak. Takže ještě nejsou k dispozici, ale doufám, že vaši posluchači, kteří třeba našli zalíbení nebo je to zaujalo tento náš rozhovor, takže třeba na ní vzpomenou a v těch stránkách se třeba dovědí víc. Moc rád vám děkuju.
A já moc děkuju panu profesoru doktorovi Janu Šmardovi, kandidátu věd z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za krásnou vzpomínku o životě a díle jeho ženy Jany. Se všemi tituly taky tak.
Moc mě těšilo, děkuju vám.
Cestou jdou, už dávno by pouť skončili, ale přestat nemůžou. Malá zrnka písku v dlaních nesená, jsou nadějí, jsou vírou, co sílu hory má. A každý z těch, kdo nesou v dlani malý kamínek, věří vírou, která měří čas na stovky let. Malé zrnko písku do dlaně si dát a do světa jít s vírou, že se horou může stát. Malé zrnko písku do dlaně si vzít a věřit, že se horou stane, když jen budu chtít jít s vírou, s tou vírou, co hory přenáší. Pak malé zrnko písku v dlani mít mi postačí.
Ale to, co pevně svírám, v dlani velkou sílu má. Je nadějí, že večer zase vzejde hvězda hvězd. Je jistotou, co zůstává, až s plynem, s prachem cest. Má sílu, co hory přenáší. Malé zrnko písku v dlani nikdy postačí. Má sílu, co hory přenáší. To malé zrnko písku v dlani nikdy postačí.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.